สั่งจิตดึงดูดความสำเร็จได้จริงไหมสวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์เพื่อการเกลาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยากจะคุยต่ออีกสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องจิตสั่งบลาบลาบลาสั่งอะไรได้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะตอนที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าจิตสั่งกายให้หายป่วยได้จริงไหมนะคะแล้วก็มีสมาชิกท่านนึงบอกว่าอยากฟังประสบการณ์ตรงของพี่ผิงเนาะเรื่องจิตสั่งความสำเร็จพี่ผิงก็เลยคิดว่าถ้างั้นคลิปเนี้ยเราจัดให้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแหละแล้วยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยฝรั่งเขาคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งที่จริงๆแล้วนะมันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแล้วมันมีมานานโขเลยล่ะเนาะคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังเนาะย่อมเชื่อนะแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งนี้ว่าพลังจิตเนี่ยแหละเป็นเรื่องเป็นจริงแต่โอเคมันเหนือความคิดเหนือจินตนาการมันบางทีมันก็จิ้นไม่ค่อยออกเนาะทำให้บางคนก็ไม่อยากจะเชื่อของแบบนี้เนาะพี่หญิงก็เลยจะบอกว่าเราต้องลงมือทำเพียงอย่างเดียวแหละเราต้องพิสูจน์เนาะไม่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ลองไปปฏิบัติให้ถูกวิธีแล้วอาจจะมีไอเดียเพิ่มขึ้นไปเองว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมอย่างไรนะคะเพราะว่าพี่หญิงรู้สึกว่าถ้ามีมนุษย์ท่านใดท่านหนึ่งทำได้เนาะทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็มีอวัยวะครบเหมือนกับท่านนั้นใช่ไหมนะคะส่วนตัวพี่ผิงเนาะเวลาอยากจะใช้จิตสั่งหรือใช้จิตเนี่ยดึงดูดความสำเร็จเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานนะอยากจะทำง่ายๆนะคือ1เราจะทำก่อนเลิกนั่งสมาธิพูดง่ายๆว่าพี่ผิงจะต้องนั่งสมาธิให้เรียบร้อยก่อนค่ะอันนี้เคล็ดไม่ลับนะคะมีคนใช้กันมากมายเลยนะใครยังไม่เคยใช้ก็ไปลองได้นะไม่ห่วงห้ามมีลิขสิทธิ์ใดๆสิ้นเลยทำไมต้องทำช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่ใจเรากำลังใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์ใจที่มีลักษณะแบบนี้นี่แหละเป็นใจที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเป็นใจที่ทรงพลังมีอานุภาพสามารถดึงดูดสมบัติก็ได้ความสำเร็จก็ได้อะไรก็ได้หมดเลยเรียกว่าต้องทำตอนใจมีพลังไม่ใช่ไปทำตอนที่ทำไมใจตกใจเศร้าใจหมองใจขุ่นมัวตอนกลัวตอนเครียดตอนกลุ้มพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นช่วงที่ใจมันอ่อนกำลังมันหมดพลังมันหมดไฟแบบนี้ก็ไม่สำเร็จหรอกนึกออกไหมคะแปลว่าเราต้องเลือกช่วงเวลาให้เป็นก่อนแต่ยังไม่พอเพราะว่านอกจากจะต้องทำในจังหวะที่ใจกำลังผ่องใสแล้วอันที่สองคือต้องรู้ด้วยว่าทำที่ไหนเราต้องเอาใจมาวางให้ถูกที่ถูกทางถูกจุดแห่งความสำเร็จก่อนแต่เราก็ต้องรู้นะว่าไอ้จุดตรงนั้นมันคือตรงไหนไอ้จุดแห่งความสำเร็จมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเรานี่แหละทุกคนมีหมดเลยนะคะเขาเรียกว่า center of the body คือจุดที่เรียกว่าศูนย์กลางกายเป็นจุดที่แบ่งร่างกายของเราเนี่ยออกเป็น2 ส่วนเท่ากันคือบนเท่ากับล่างซ้ายเท่ากับขวาเป๊ะเลยอยู่ตรงนั้นเลยอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือถ้าเราเอานิ้ว2นิ้วของเรานะไปวางท่าบนสะดือนั่นแหละจุดตรงนั้นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายของทุกๆคนมันยากไปไหมตาเรามันไม่เห็นเนาะไม่ยากนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเอาใบบรรทัดไปวัดด้วยนะให้มันเป๊ะไม่จำเป็นนะเราเนี่ยแหละจะใช้ใจของเราเป็นตัววัดเขาเรียกว่าวัดด้วยใจทำยังไงก็ตอนทำสมาธิเนี่ยแหละนะคะเราจะทำความรู้สึกว่าใจอยู่กลางท้องประมาณนี้ถ้าเมื่อไรเราปล่อยวางความคิดได้ใจเราก็จะหยุดนิ่งไปเองพอใจหยุดใจจะเคลื่อนไปอยู่ที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้ดวงปัญญาความสุขความสำเร็จต่างๆหมดเลยนี่แหละเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมของตัวเราซึ่งมีในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอย่าลืมเนาะของดีเนี่ยมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะขอแค่เข้าให้ถึงของดีนั้นนั่นแหละถ้าเข้าถึงเดี๋ยวก็จะเห็นผลอย่างน่าอัศจรรย์เลยใครที่ไม่เคยทำสมาธิกับพี่พิงค์นะคะเข้าไปใน playlist เกาใจออนไลน์ได้เลยนะคะพี่ผิงมีคลิปนำนั่งสมาธิหลายเวอร์ชันให้เลือกนะมีตั้งแต่นั่งแบบ5นาทีถึง40นาทีเลยนะคะในนั้นพี่ผิงเนี่ยจะบอกขั้นตอนแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเรียกว่าประคับประคองให้เราทำได้ด้วยตัวเองนะแต่ไม่ใช่การสะกดจิตนะคะเพราะว่าการสะกดจิตเนี่ยคือการทำให้ใจเราอ่อนพลังจิตถึงจะถูกควบคุมโดยคนที่เขาจะสะกดแต่การนำนั่งสมาธิเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะเป็นการแนะนำให้เราไปสู่จุดที่จิตจะเกิดพลังเหมือนเป็นการบอกทางเป็นการแนะวิธีแต่เราต้องทำเอง เราเป็นผู้คุมใจตัวเองพี่ผิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์เนาะแล้วก็ไม่สามารถไปครอบงำสะกดใดๆได้นะคะเมื่อกี้ทราบไป2 อย่างแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าอยากจะใช้จิตของเราดึงดูดความสำเร็จเงินทองหรือเรื่องดีๆคนดีๆจังหวะดีๆเนาะเราต้องทำตอนไหนทำตรงไหนแต่ก็ยังไม่หมดนะคะเพราะนอกจากเราจะต้องทำจังหวะที่ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิโดยเอาใจมาจดไว้ที่กลางกายหรือกลางท้องแล้วให้เราตั้งความปรารถนาด้วยการนึกเป็นภาพขึ้นมาด้วยค่ะอยากได้อะไรล่ะฉันอยากได้รถเราก็นึกถึงภาพรถอยากได้การเลื่อนตำแหน่งก็นึกถึงภาพวันฉลองตำแหน่งใหม่เลยอย่างของพี่ผิงเนาะก็จะนึกเป็นภาพงานที่สำเร็จเป็นอย่างดีแล้วเช่นภาพฝรั่งเต็มฮอลล์ปรบมือให้หลังจากเราพูดเสร็จหรือว่าภาพการจัดงานที่เรียบร้อยสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้หรือภาพการเดินทางที่สะดวกสบายราบรื่นไม่มีอันตรายได้หมดเลยนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พี่ผิงเนี่ยทำมา30ปีเลยนะแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นได้จริงๆเลยอะแต่จะช้าจะเร็วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตของเราด้วยอะว่าช่วงนั้นเป็นอย่างไรคือถ้าเป็นช่วงที่เรานั่งสมาธิเยอะๆนะหรือว่านั่งได้ดีด้วยนะคะนั่งแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรมากมายไม่สะสมความคิดพลังลบอะไรมากมายเนาะปล่อยวางได้ง่ายๆใจมันจะนิ่งๆนานๆเนี่ยแบบนี้นะคะเราจะสัมผัสนะว่าใจเราจะมีกำลังมากขึ้นความสำเร็จก็จะเกิดไวขึ้นนะคะส่วนตัวเองเลยนะที่เคยประสบมาก็คือสำเร็จเร็วสุดนี่คือ10วันตอนนั้นเล่าให้ฟังก็คือว่าอยากได้เงินล้านเนาะอยากได้เงินล้านมาให้คุณแม่นะคะก็เลยประกาศขายคอนโดเล็กๆนะซึ่งก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะขายได้ง่ายๆนะคะแต่เราก็ไม่รู้เนาะก็ไม่สนใจอะไรอ่ะก็คือก็อยากได้แล้วก็มีสมบัติอยู่แค่นี้ที่จะได้เงินล้านเนาะเราก็เลยใช้วิธีที่ว่ามาทั้งหมดนะคะก็คือการนั่งสมาธิ5ชั่วโมงเลยช่วงนั้นนั่งกันติดกันเลย10วันแล้วก็ตั้งความปรารถนานะคะอธิษฐานจิตนี่แหละตั้งความปรารถนาขอให้ขายได้ในวันนี้นี้นะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าแค่เป็นนั่งสมาธิอย่างเดียวนะเราก็ทำงานปกติเลยแต่ว่าจัดสรรเวลาคือมันแปลกตรงที่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่งานเราดูลงตัวไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะเหมือนมันทำให้เราเนี่ยมีเวลานั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยเรารู้สึกตัวเลยว่าเราเหมือนหลุดไปอีกมิตินึงเลยมันกับเราไม่รับรู้เรื่องราวภายนอกแบบนี้สมาธิมันจะตั้งมั่นมากนะคะจิตมันก็เลยมีอนุภาพเยอะมากกว่าปกติพี่ผิงก็จะช่วงนั้นก็สุดมีความสุขอ่ะสบายใจอะไรยิ้มได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่รู้สึกมั่นใจมากด้วยนะว่าจะขายคอนโดเนี่ยได้นะคะแล้วก่อนเลิกนั่งเนี่ยเราไม่ลืมที่จะสร้างภาพเนาะว่าเราเนี่ยได้มอบเงินล้านให้กับคุณแม่ซึ่งมันเกิดขึ้นประมาณช่วงวันที่7ที่มันมีคนติดต่อมาให้เกิดการซื้อขายแล้วก็แบบซื้อง่ายๆไปดูปุ๊บก็ชอบเลยก็โอเคเลยไม่ยุ่งยากเรียกว่าพอใจทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะอุ้ยแต่ฟังดูแล้วเหมือนแบบเราเป็นสายมูไหมไปอธิษฐานจิตขอพรอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าดูเหมือนจะใช่นะดูเหมือนจะมูใช่ไหมแต่พี่หญิงต้องบอกว่าพี่หญิงคิดว่ามันต่างกันมากๆเลยนะคะคือพี่หญิงเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการใช้พลังงานหรือบุญในตัวเราไม่ได้ไปพึ่งใครที่ไหนเราเนี่ยแหละเป็นคนตั้งผังสำเร็จจากใจของเราเองด้วยต้นทุนในตัวเราถ้าเราต้นทุนดีนะแล้วเรารู้วิธีเอาต้นทุนมาใช้มันจะเป็นการสปีดอัพความสำเร็จได้ก็คือทำให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นแต่ประเด็นก็คือแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันนี่นะสิแล้วต้นทุนที่ว่ามันคืออะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีต้นทุนแค่ไหนใครจะตอบได้บ้างเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนิดนึงนะคะก็คือบุญเนี่ยคือพลังงานที่เราสะสมมาจากการทำความดีเนาะถ้าในพระพุทธศาสนาง่ายที่สุดก็คือบุญจากการทำทานทำทานคือการให้การแบ่งปันการรักษาศีลคืออะไรคือการไม่ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายคือการเจริญสมาธิภาวนาก็คือการทำสมาธิการเกลาใจทำใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องทานศีลภาวนาเพิ่มนะเดี๋ยวจะจัดให้ในคลิปต่อไปนะคะรีเควสต์กันมาได้เลยในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะมาต่อกันเรื่องนี้นิดนึงเนาะว่าคือพี่ผิงจะบอกว่าไม่ใช่พี่ผิงอ่ะก็ไม่เคยไปขอพรไม่เคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ใช่นะขอนะขอไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะแต่พี่ผิงจะมีวิธีการเลือกนิดนึงคือเราอ่ะจะไม่ไปขอกับสัตว์ที่แบบประหลาดนึกออกไหมเช่นวัวสองหัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่เลือกไปขอกับสิ่งเหล่านั้นน่ะหรือไปขูดเลขอะไรไม่นะคะก็คือถ้าเราจะเข้าไปหาแล้วก็จะไปหาพระภิกษุผ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะผู้ที่มีจริยวัตรที่งดงามนะคะเป็นพระสายปฏิบัตินั่นแหละนะคะก็คือเราเชื่อน่ะแล้วเราก็มีพระนะมีสายพระคุ้มครองอยู่นะก็คือเชื่อเรื่องของอำนาจของพระรัตนตรัยค่ะพี่ผิงเชื่อเรื่องนี้มากว่าอำนาจพระรัตนตรัยเนี่ยมีมากมายเหลือล้นไม่มีประมาณเลยนะคะที่เขาใช้คำว่าอัปปมาโนพุทโธนี่แหละก็คืออนุภาพของท่านเนี่ยไม่มีประมาณคือเรามีศรัทธาตรงนั้นนะคะแต่เราใช้ปัญญาด้วยก็คือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้มีความสุขได้นะคะเพราะว่าศรัทธาที่ไม่ใช้ปัญญามันจะกลายเป็นงมงายไปไงคือเส้นบางๆตรงนี้นะมันเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างคนที่ศรัทธาหรือเชื่อในศาสนากับคนที่งมงายมันเป็นเส้นที่บางมากเลยนะคะซึ่งทำอย่างไรเราจะรู้จุดพอดีที่มันลงตัวตรงนี้นะพี่ผิงคิดว่าเราต้องทำสมาธินะคะถ้าเราทำสมาธิเนี่ยเราจะสามารถบอกตัวเองได้เนาะเพราะสมาธิทำให้เกิดปัญญาเราจะสอนตัวเองได้นะไม่หลงทางอะไปกับสิ่งที่มันไม่จริงของปลอมของสิ่งทรงๆอะไรที่มันนอกลู่นอกทางเราก็จะไม่ไปเอาเรื่องพวกนั้นไปนะคะจริงๆแล้วพวกตัวอย่างความสำเร็จพวกนี้นะจริงๆมันก็มีอีกหลายเรื่องเนาะที่น่าอัศจรรย์สำหรับตัวเองนะคะคือถ้าพูดง่ายๆนะคะการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้หญิงนะก็คือตัวเราเองเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะต้องมีต้นทุนของตัวเราแต่ว่าถ้าเราจะไปขอพรหรือว่าจะเหมือนไปเสริมกำลังใจอะนะกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยก็เหมือนการไปขอต้นทุนท่านอะมาเสริมให้กับตัวเราสำหรับพี่หญิงก็ไม่ผิดนะก็เป็นการทำให้เราได้กำลังเสริมนึกออกไหมคะแต่ตัวเราต้องเป็นต้นทุนหลักทีเนี้ยคือพอเรามีต้นทุนหลักแล้วเนี้ยการที่เราอธิษฐานจิตหรือตั้งความปรารถนาตั้งผังสำเร็จในใจอันเนี้ยคือวิธีการสำหรับพี่หญิงมันคือการวางแผนสมมุตินะเรามีต้นทุนอยู่ 1,000 บาทแต่ว่าเราไม่วางแผนเลยเราจะใช้เงิน 1,000 บาทอย่างไรพอเราไปเห็นของเราอยากได้ปุ๊บมันเงินจำนวนเงินประมาณ800เราอาจจะซื้อไปปุ๊บเราจะเหลือเงิน200ทันทีเนื้อไหมคะถามว่าซื้อได้ไหม800ซื้อได้ก็มีต้นทุน 1,000 ไงแต่เราไม่วางแผนในอนาคตอาจจะต้องการใช้อย่างอื่นที่มันมีมูลค่ามากกว่านี้แต่ว่าทุนเราหมดแล้วเนอะไหมคะแต่การตั้งผังสำเร็จลักษณะนี้คือการเอาจิตเนี่ยไปอธิษฐานหรือไปตั้งผังของความสำเร็จความปรารถนาเนี่ยนะมันเหมือนกับการวางแผนในการใช้ต้นทุนนึกออกเนาะก็คือมีต้นทุน1,000เราวางแผนและ100ไปใช้ทำอันนี้อีก200ทำอันนี้อีก500ทำอันนี้พออย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนกับเรารู้ทิศทางอ่ะมันเหมือนกับมีหางเสือเขาถึงบอกว่าการอธิษฐานจิตเนี่ยเหมือนเป็นหางเสือของเรือเนาะในการคัดท้ายเรือให้เดินไปถูกทิศถูกทางเราจะเข้าไปสู่เป้าหมายนึกออกไหมเราจะไม่สเปะสปะล่องลอยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผิงก็คือเราต้องมีต้นทุนก็คือมีบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนาะแล้วก็มีการเอาจิตเนี่ยแหละเนาะไปตั้งผังสำเร็จซึ่งตรงเนี้ยสำหรับผิงมันคือการที่เราบริหารจัดการหรือวางแผนต้นทุนให้ดีโดยที่เวลาเราไปขอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็คือเราไปขอต้นทุนท่านซึ่งท่านก็มีต้นทุนของท่านต้นทุนของท่านอาจจะมากกว่าเราไงพอท่านมีบุญมากกว่าเรามีบารมีมากกว่าเราเราก็เหมือนไปขอถ้าท่านช่วยเราถ้าท่านมีเขาเรียกว่าอินไซต์ก็คือมีพลังทางจิตที่เหนือกว่าเราเนาะท่านก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าท่านก็สามารถที่จะแบ่งส่วนหนึ่งมาให้เราเป็นกำลังเสริมให้ความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นถ้าพูดลักษณะนี้พอจะเข้าใจไหมคะพูดอย่างนี้มันจะไม่ใช่สายมูเนาะมันก็จะเข้าใจได้ในตามหลักตรรกะทั่วๆไปนะคะแต่พูดง่ายๆพิมอยากจะเน้นว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยค่ะพิมคิดว่าเราต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักเนี่ยจะดีที่สุดนะคะก็คือต้องมีต้นทุนของตัวเองอ่ะเป็นหลักเลยเนาะก็อัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวอย่างความสำเร็จเนี่ยที่อยากจะยกมาที่มันน่าอัศจรรย์เนี่ยมันมีอีกหลายอย่างมากๆเนาะที่ยกตัวอย่างเงินล้านเนี่ยเพราะมันเห็นภาพชัดดีเนาะเพราะว่าโดยธรรมชาติผิงจะเป็นคนที่เน้นขอเรื่องของงานมากกว่าเงินคือแบบว่าอยากได้ทำโปรเจกต์นั้นอยากได้โปรเจกต์นี้มันก็คือจะได้ตามผังหรือภาพในใจที่เราคิดเอาไว้อย่างเงี้ยจะได้แล้วเราก็พิสูจน์แบบนี้มาตลอดเป็นไปได้จริงมาตลอด10-20ปีเราทำงานมานะคะแต่ว่าไม่อยากเล่าเยอะเดี๋ยวจะแบบดามงดราม่านู่นนี่นั่นนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเหมือนกันนะคะพี่หญิงเลยอยากจะเชียร์ว่าเราฟังแล้วลองเอาไปคิดพิจารณาไตร่ตรองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วตัดสินใจเองดีที่สุดพี่ผิงแค่มาบอกว่าตัวพี่ผิงเองเนี่ยเคยทำแล้วมันได้ผลถ้าเรารู้สึกอยากจะไปลอง เราก็ไปลองนะคะแต่ไม่มีการรับประกันความสำเร็จหรอกเอาจริงๆนะเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างมากเลยนะที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้มันสำเร็จนึกออกไหมคะแต่ถ้าสนใจใครรู้เพิ่มเติมพี่ผิงก็ยินดีแบ่งปันเสมอนะคะแต่พี่ผิงก็ไม่เคยอธิษฐานจิตหรือสร้างภาพอย่างเดียวโดยไม่ลงมือทำอะไรนะคือต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ขอแล้วทำด้วยแล้วก็ทำอย่างจริงจังเต็มที่เรียกว่าทำสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่อยากจะได้สมมติพี่ผิงทำบอกพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าพี่ผิงขอเงินล้านใช่ป่ะเห็นป่ะคะว่าพี่ผิงนั่งไปตั้ง5ชั่วโมงต่อวันน่ะซึ่งมันเยอะมากๆเยอะกว่าปกติที่ทำสุดๆเลยนะปกติไม่ทำแบบนี้เลยนึกออกไหมคะคือเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากต้นทุนนะก็คือเราต้องลงทุนด้วยอยากได้เท่านั้นแต่ทำเท่านี้เฮ้ยมันไม่สมกันน่ะเหตุกับผลมันไม่ตรงกันอันนี้มันก็ยากนะเหมือนเราสร้างเหตุแค่นี้เราอยากได้ผลเท่านู่นเลยเป็นไปได้ไหมล่ะเราลองคิดดูเองนะตามหลักตรรกะเนี่ยถ้าเราเห็นมันก็ดูออกแล้วว่ามันไม่น่าได้มันก็จะไม่ได้ไงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ผิงจะพูดว่าการลงมือทำนี่แหละเขาเรียกว่างานหยาบๆส่วนการตั้งผังความสำเร็จหรือว่าการอธิษฐานจิตในใจเนี่ยก็คืองานละเอียดคือหยาบกับละเอียดเนี่ยมันต้องทำคู่กันไปความสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดไวขึ้นคือถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยากที่จะสำเร็จนะซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่ผิงคิดว่าคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนาะเพราะกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของ cause and effect ก็คือเรื่องของเหตุและผลถ้าเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลและเราจะทำอะไรลักษณะนี้ด้วยเหตุและผลคือสร้างเหตุปัจจัยที่มันสมกับผลที่ต้องการมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้นะคะวันนี้นะคะผิงคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคะถ้าอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมนะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องกราวโชว์และกราวใจออนไลน์กราวใจพอดแคสต์ของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้มีใน Spotify แล้วด้วยนะคะสามารถติดตามได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยเนาะแล้วก็ยังมีเพิ่มพอดแคสต์กราวลัดด้วยกราวลัดก็คือเคล็ดลับ How to กราวนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามกันทุกๆคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ